พูดถึงกรณีศึกษาที่ส่งมานะครับท่านแรกส่งมายาวมากนะครับลองฟังกันดูผมจะพูดย่อๆอายุ36ไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกไม่ชอบสังคมแต่ชอบงานที่ตัวเองทำนะครับมีค่าตอบแทนมีสวัสดิการอยู่ได้ถ้าเป็นวันที่ไม่ได้ทำงานจะไม่ขยับตื่นไม่ขยับทำอะไรนะครับไม่จัดการอะไรเลยนะครับเหมือนไม่มีพลังงานแต่ถ้าเป็นวันทำงานก็จะมีความสุขกับงานได้นะครับเคยไปปรึกษานักจิตวิทยานะครับบอกว่าเขาบอกควรหาคุณค่าอย่างอื่นในชีวิตนอกจากงานซึ่งมีแฟนนะครับแต่ก็บอกว่าควรจะหาส่งสิ่งอื่นด้วยเพราะว่าแฟนกับงานก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เขาได้คิดไว้นะครับไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรนะครับไม่รู้ว่าตัวเองมีทักษะอะไรที่ดีถึงวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับตอนนี้ปัญหาก็คือสภาพบริษัทไม่แน่นอนงานใหม่ก็อาจหาไม่ได้เพราะอายุมากแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็คือบอกว่าอายุ36นะครับเดี๋ยวนี้คน36รู้สึกว่าตัวเองอายุมากซึ่งจริงสำหรับงานบางงานนะครับงานบางงานในอายุ36ถือว่าอาวุโสพอสมควรนะครับท่านนี้ก็เขียนต่อว่าประสบการณ์เฉพาะทางน้อยไม่ได้มีความพิเศษอะไรร่างกายก็ไม่แข็งแรงโลกก็กำลัง disruption คุณค่าของงานดิฉันกำลังถูกแทนที่ด้วย AI หรือ artificial intelligence ถ้าฟังดูคำบรรยายชีวิตของสมาชิกท่านนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันเหมือนเต็มไปด้วยเมฆสีเทาปกคลุมชีวิตพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงแต่พยายามไม่คิดเพราะคิดไม่ออกคิดวนและเครียดพยายามคิดแค่วันนี้ผมก็อ่านเสร็จปุ๊บผมก็รู้สึกว่าสมาชิกท่านนี้จะต้องมีความทุกข์เรื้อรังที่มองไม่เห็นอนาคตแล้วก็ไม่มีพลังในการทำสิ่งที่จะเป็นช่วงเวลาหาความสุขเพราะว่าวันหยุดเนี่ยมันเป็นเวลาแห่งโอกาสนะครับแต่เธอไม่สามารถมีพลังงานลุกขึ้นมาได้แล้วผมก็เพิ่งถึงบางอ้อตอนที่เธอลงว่าปลอเป็นซึมเศร้าค่ะทานยาได้ผลดีมากสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกตินะครับแต่ว่าก็มีวันที่มีอาการเครียดและอึดอัดนะครับผมต้องเรียนเลยนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าไหนมาก่อนคุณอาจจะมองว่าเพราะเป็นซึมเศร้าก็เลยเห็นแบบนี้แต่ผมก็เจอครับว่าเพราะมีกระบวนการความคิดและการมองแบบนี้ก็เป็นซึมเศร้ามันเป็น2ทางได้ครับดังนั้นโจทย์ของสมาชิกท่านนี้ถ้าจะเน้นเฉพาะการหัวข้อคุยที่คุยในวันนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าโจทย์ของเขามีหลายอย่างมากแต่โจทย์ชัดๆข้อหนึ่งก็คือเขามีปัญหาซึมเศร้าอยู่ที่ต้องรักษาประจำด้วยยานะครับเขามีภาระก็คือต้องดูแลพ่อแม่เขาอยู่ในสภาพงานที่เขามองเห็นว่ามันมีโอกาสที่เขาอาจจะถูกให้ออกจากงานเพราะมี disruption นะครับและเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรถ้าเกิดว่าเขาต้องถูกให้ออกจากงานในสภาพเช่นนี้ก็จะรู้สึกท้อใจนะครับแล้วก็ไม่มีแหล่งพลังที่ทำให้เขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตสนุกท้าทายได้เลยนะครับผมคิดว่าข้อคิดที่ผมพูดไปในช่วงเนื้อหาเนี่ยน่าจะมีจุดที่ประยุกต์ใช้ได้กับสมาชิกท่านนี้นะครับแต่ถ้าผมจะเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกท่านนี้ก็คือในวัย36ปีเนื่องจากไม่ได้บอกว่าทำงานอะไรอยู่นะครับแต่รู้ตัวว่าลักษณะงานจะถูก disruption จาก artificial intelligence ได้เนี่ยผมคิดว่าในแง่งานเราไม่สามารถรอให้เราถูกให้ออกจากงานได้เราบังคับไม่ได้นะครับว่าบริษัทจะหยุดจ้างงานเราเมื่อไหร่อันนั้นจริงแต่เราไม่สามารถรอไปเรื่อยๆโดยไม่ค้นว่าตัวเองจะทำอะไรเพราะนั่นจะทำให้เราอยู่ในทัศนะของผู้ถูกกระทำซึ่งก็คือสิ่งที่ผมได้คุยไปตั้งแต่ต้นว่าเราเลือกได้ว่าเราจะมีทัศนะของผู้ถูกกระทำแล้วเราก็รู้สึกเราต้องยอมจำนนเราไม่มีทางเลือกซึ่งทัศนะเช่นนี้เป็นทัศนะที่บั่นทอนพลังงานมากนะครับ ฉะนั้นผมอยากจะชวนว่าเราอาจจะต้องมาในเรื่องงานนะครับอาจจะต้องมาไล่ทบทวนสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราแล้วลองดูว่าอันไหนที่เราสามารถแปลงมันเป็นเส้นทางอาชีพการงานได้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อไลฟ์หลายครั้งก่อนนะครับว่าเคยมีคนที่เป็นผู้จัดการถูกให้ออกจากงานแล้วใช้เวลาพักหนึ่งผมชวนตอนนั้นเขาไปเข้า Career Destiny ด้วยนะครับเพราะผมชวนเขาไปว่าผมอยากให้เขาได้เรียนมากนะครับ เรียกว่าช่วยมาเรียนกับผมหน่อยเถอะนะครับผมคิดราคาทุนสำหรับคนนั้นนะครับคราวนี้เพราะผมรู้สึกว่าชีวิตเขาเป็นชีวิตที่มีต้นทุนแต่เขามองไม่เห็นว่าจะออกแบบให้มีรายได้ได้ยังไงนะครับแล้วผมได้พูดไปในไลฟ์ครั้งหนึ่งว่าเราใช้วิธีคิดแบบเลโก้นะครับคือชิ้นส่วนของความรู้และประสบการณ์ของเราเนี่ยอย่าไปจัดรวมเป็นก้อนและต้องหางานกินเงินเดือนแต่ให้แตกมันออกมาเพื่อดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเอาไปสร้างรายได้มีลูกค้าไหมนะครับซึ่งปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยเธอทำแบบนั้นนะครับล่าสุดที่เจอกันก็คือเธอก็ยังพอใจในชีวิตของเธอแล้วเธอก็ยังคงมีรายได้ไม่ตกลงในสถานการณ์โควิดนะครับตรงกันข้ามเธอมีลูกค้ามากขึ้นด้วยนะครับซึ่งคิดไม่ถึงเพราะว่าสถานการณ์โควิดเพราะหนึ่งในนั้นของเธอคือเธอทำหน้าที่กวดวิชาให้กับเด็กในละแวกบ้านนะครับผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีมากขึ้นนะครับปรากฏว่าเด็กปิดเทอมยาวครับพ่อแม่ไม่มีเวลาดูลูกก็ฝากมาให้อยู่ยาวขึ้นเพราะเธอไม่ได้คิดเงินค่าเรียนแพงนะครับนอกจากนี้โรงเรียนต้องสอนออนไลน์ครับพ่อแม่จำนวนมากไม่สามารถเซตระบบออนไลน์และสอนลูกได้ก็เลยฝากให้ลูกมาเรียนกับเธอดังนั้นเธอก็มีภาระงานเพิ่มขึ้นนะครับตัวนั้นก็แปลว่าโอกาสมันเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่หนึ่งมันกลายเป็นโอกาสของอีกที่หนึ่งเสมอนะครับแต่จะเป็นอะไรและเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เราต้องเริ่มต้นจากการเลือกทัศนะที่ไม่ใช่มองตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำมันจะทำให้เรามีพลังในการจัดการได้ดีขึ้นครับอันนี้เป็นข้อคิดชุดหนึ่งนะครับในเรื่องงาน2ผมคิดว่าสภาวะซึมเศร้าเนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลกันและกันนะครับผมเองอยากจะให้มองอาการซึมเศร้าเป็นสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวเคมีในสมองด้วยระบบชีวภาพด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความสามารถในการคิดด้วยนะครับซึ่งคำแนะนำชุดที่2ก็คือคุณต้องใช้วิธีรักษาที่ไม่ใช่ยาเข้าไปด้วยนะครับพื้นฐานที่สุดเลยก็คือการออกกำลังกายครับซึ่งผมจะเดาว่าคุณไม่ได้ทำพวกคุณเขียนว่าวันหยุดนอนเล่นดู Facebook ดูซีรีส์เสียเวลาไปทั้งวันไม่อยากลุกขึ้นจัดข้าวของอันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นอาการของคนซึมเศร้านะครับแต่คนกำลังท้อใจที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็มีสภาวะเช่นนี้ได้เหมือนกันนะครับงั้นผมจึงคิดว่าถ้าคุณอยากจะเดินหน้าชีวิตให้มีความหวังเนี่ยคุณต้องฝืนลุกมาออกกำลังกายนะครับอันนี้แนะนำเฉพาะแค่นี้นะครับที่เหลือขอให้ไปฟังเรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาดูไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือไปเรียนออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับชุดที่3นะครับเรื่องพ่อแม่เนี่ยไม่แน่ใจเรื่องสภาวะการเงินของคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่โดยหลักก็คือต้องมองเป็นภาพเชื่อมโยงด้วยครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าที่บ้านมีข้อจำกัดทางการเงินนะครับเวลาเจ็บป่วยเนี่ยต้องพยายามใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของรัฐให้มากที่สุดครับเพราะถ้าเราใช้เงินเก็บที่มีอยู่ไปเสียกับค่าใช้จ่ายจนไม่เหลือนะครับถึงตอนนั้นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในระบบสวัสดิการจะไม่มีพอที่เราไปจ่ายนะครับนั้นถ้ามีอาการเจ็บป่วยจำเป็นต้องรักษาพยายามใช้ระบบสวัสดิการให้เต็มที่ให้มากที่สุดครับมีคำแนะนำอยู่3ประเด็นนี้นะครับคราวนี้มาลองดูท่านที่2โจทย์ซับซ้อนใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละวัยครับท่านนี้บอกว่าดิฉันถูกเลิกจ้างในเดือนกุมภาพันธ์และมีโควิดด้วยข้อความนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำว่ามีโควิดด้วยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงมีสถานการณ์โควิดก็เลยถูกเลิกจ้างหรือว่าถูกเลิกจ้างในจังหวัดนั้นพอดีนะครับทำให้ต้องหันมามองวิถีชีวิตใหม่อายุ57แล้วคงหางานทำไม่ง่ายนะครับ ธอเคยส่งประวัติวัยเด็กมาให้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะแนะนำยังไงเพราะว่าผมไม่มีความสามารถที่จะอ่านประวัติของคนที่ส่งมาหลากหลายมากตอนนี้นะครับแต่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันกับคราวนี้ก็คือคิดว่าการกลับไปทำงานประจำคงไม่ใช่คำตอบนะครับผมมีแนวโน้มเห็นด้วยว่า57ทำงานประจำแบบกินเงินเดือนเหมือนเดิมอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับจึงลองดูว่าชีวิตในตอนนี้เขาทำงานกันอย่างไรโลกออนไลน์เป็นสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้และลองทำซึ่งนี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่คุณไม่กลัวเทคโนโลยีนะครับเขาก็เลยเขียนมาว่าคิดว่าจะเปิดเพจสอนบัญชีเพราะว่าประวัติของเธอก็คือเธอจบบัญชีมาจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับใช้คำว่าอันดับต้นๆละกันนะครับของประเทศฉะนั้นตลอดชีวิตของเธอก็ทำบัญชีมานะครับฉะนั้นเธอก็คิดว่าเธอจะเปิดเพจสอนบัญชีมาจบที่การสอนบัญชีออนไลน์เพราะเป็นเรื่องที่ถนัดและเชี่ยวชาญและเป็นสิ่งที่ชอบหมายถึงการทำบัญชีนะครับแต่ปัญหาคือจะเริ่มต้นอย่างไรทำไม่เป็นทุกสิ่งหนักใจไปหมดจะสอนอย่างไรต้องเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อจะสอนได้ลูกค้าคือใครความต้องการของลูกค้าคืออะไรจะได้เริ่มทำเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามครบชุดในกระบวนการเลยเหมือนคุณกำลังคิดว่าคุณอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองมีออกมาขายคือชุดทักษะนะครับและคุณก็กำลังจะใช้ช่องทางคือการสอนออนไลน์แต่ว่าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเพราะเข้าใจว่าเทคโนโลยีก็ทำไม่เป็นนะครับลูกค้าจะหาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมมีคำแนะนำแบบนี้ครับคำแนะนำนี้เนี่ยอาจเป็นเพียงแนวคิดนะครับอย่างแรกนะครับถ้าคุณเคยอยู่ในบริษัทมาตรฐานมาก่อนผมเคยเจอคนที่เมื่อจบงานประจำแล้วในสาขาแบบนี้เลยนะครับเขาก็ไปเป็นที่ปรึกษาไปดูเป็นพาร์ทไทม์ให้กับบริษัทที่ขนาดเล็กลงมาหมายความว่าเขาไม่ได้ไปทำบัญชีให้กับบริษัทเล็กแต่เขาไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่ต้องทำบัญชีซึ่งนี้ก็แปลว่ามันจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะหายังไงนะครับเพราะไม่ใช่พื้นที่ของผมแต่นี่แชร์ว่าถ้าเรามีความรู้และประสบการณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเราอาจจะไม่ใช่ส่งตรงโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์ก็ได้แต่เราอาจจะหาลูกค้าที่เป็นบริษัทเล็กที่ไม่มีเงินจ้างนักบัญชีนะครับในนั้นฝ่ายธุรการของเขาต้องทำบัญชีด้วยซึ่งพวกนี้ก็อาจจะต้องการพี่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นเหมือนไปเป็นที่ปรึกษานะครับนี่เป็นตัวอย่างสองก็คือถ้าคุณอยากจะสอนบัญชีออนไลน์ผมเห็นด้วยเลยครับว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใครนะครับกรณีนี้เนี่ยผมคิดได้อีกประเด็นเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือเราต้องดูว่า best practice ในเรื่องนี้มีตัวอย่างอะไรบ้างดังนั้นสิ่งที่น่าจะทำก็คือไป search ข้อมูลว่ามีเพจมีโปรแกรมออนไลน์มีการสอนบัญชีในรูปแบบไหนบ้างแล้วเขาทำกันยังไงคุณต้องไปดูคนที่อาจจะเป็นคู่แข่งของคุณนะครับเขาเดินมาก่อนคุณนะครับนี่เป็นอันที่สองอันที่สามครับผมนึกขึ้นได้อีกอันหนึ่งผมอยากให้คุณลองใช้วิธีคิดแบบเลโก้คือถอดความรู้และประสบการณ์ของคุณออกมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วลองดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันอาจจะขายได้หรือมีลูกค้าที่ไม่ใช่การจัดแพ็กเกจเป็นการสอนบัญชีก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับกรณีของที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นการติวนักเรียนนะครับแล้วผมก็เห็นนักศึกษาเปิดติวนะครับนักศึกษาแต่ละชั้นปีเลยนะครับเปิดติวนักเรียนมัธยมนะครับแล้วผมรู้มาด้วยว่านักศึกษาบางคนมีรายได้เดือนละประมาณ 70,000-80,000 บาทจากการติวนักเรียนที่อยากจะสอบเข้าและติวแค่วิชาเดียวเลยนะครับเพราะเป็นวิชาที่เขาคะแนนดีมากดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราถอดความรู้และประสบการณ์ของเรากระจายออกมาเยอะๆนะครับเราอาจจะมองเห็นชิ้นส่วนบางชิ้น แต่ปัญหาของสมาชิกท่านนี้ก็คือเขาเริ่มต้นจากตัวเขาแล้วมองพยายามจะหาลูกค้าโดยที่ยังไม่รู้จักลูกค้าของเขาแต่จริงๆสิ่งที่ต้องคิดอีกมุมหนึ่งก็คือลองมองย้อนกลับนะครับในกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของเขาว่ากำลังสนใจอยากได้อะไรนะครับซึ่งกระบวนการคิด2ทางเนี่ยนะครับที่ศัพท์ภาษาอังกฤษบางคนจะใช้คำว่า inside out กับ outside in เนี่ยนะครับเราเอา2ทางเนี่ยมาประสานกันอาจจะทำให้เราขบโจทย์ได้ดีขึ้นครับส่วนการจะเรียนเทคโนโลยีเพื่อทำการสอนออนไลน์เนี่ยผมคิดว่ามาทีหลังได้ครับเพราะว่าต้องเรียนเลยนะครับว่าการจะจัดระบบพวกนี้ไม่ยากครับไม่ยากเลยจริงๆระดับคนที่จบวุฒิที่คุณเรียนได้ซึ่งเป็นคณะที่ผมเลือกไว้สมัยที่จริงจะว่าไปคุณอายุใกล้ผมมากนะครับในสมัยนั้นนะครับตอนที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าคะแนนผมไม่ได้ติดแพทย์นะครับผมเลือกคณะที่คุณเรียนอยู่ด้วยอยู่ในตัวเลือกนะครับถัดลงมาอีก2ขยักดังนั้นเราสามารถที่จะแตกประสบการณ์ของเราหลากหลายมากอย่าจำกัดเฉพาะประสบการณ์ในงานนะครับประสบการณ์ส่วนตัวของเราอาจจะทำให้เราได้แนวคิดในการทำงานเลยครับแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานกับเครือข่ายหรือประสบการณ์ตอนที่เราไปเจอพบปะเพื่อนฝูงนะครับพูดง่ายๆวงสังคมก็เป็นตัวกระตุ้นแนวคิดได้ด้วยดังนั้นผมคิดว่าถ้าคุณยังไม่ชัดนะครับผมอยากจะชวนคุณว่าอย่าเพิ่งสรุปปิดทางเลือกแค่ตัวเดียวนะครับแต่ให้เวลาบ่มความคิดซึ่งกระบวนการบ่มความคิดเนี่ยเป็นเหมือนกับกระบวนการหาคำตอบที่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอะคิมิดิสนะครับอะคิมิดิสเป็นปราชญ์ที่เป็นเจ้าของคำว่ายูเรกาถ้าคุณจำได้นะครับปราชญ์คนนี้เนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์กษัตริย์ก็ให้ช่างทองทำมงกุฎแล้วก็ไม่รู้ว่าช่างทองจะโกงไหมก็เลยไปบอกอะคิมิดิสว่าช่วยหาวิธีดูหน่อยหนึ่งว่าช่างทองเนี่ยเอาทองของฉันเนี่ยไปทำมงกุฎครบตามจำนวนไหมเขาใช้เวลาคิดอยู่ตั้งนานมากครับแต่แล้ววันหนึ่งตอนที่เขาหย่อนตัวลงในน้ำและน้ำล้นอ่างลงมาเขาก็ได้ข้อคิดแล้วก็ร้องว่ายูเรกานะครับในเรื่องราวก็บอกเขาก็วิ่งเปลือยกายลงไปด้วยความตื่นเต้นนะครับแต่นั่นก็คือที่มาของกฎการแทนที่น้ำซึ่งการค้นพบคำตอบแบบสร้างสรรค์แบบนี้มันจะเป็นเสี้ยววินาทีที่เราคลายจากความจดจ่อที่เราขบกับโจทย์นั้นไว้ตั้งนานนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราจะต้องทำการบ้านที่หลากหลายมากขั้นตอนพวกนี้มีกระบวนการของมันนะครับผมอยากให้คุณลองค้นหาดูแล้วก็ออกแบบกระบวนการโดยอย่าเพิ่งสรุปว่าคุณมีทางเลือกทางนี้ทางเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นคำแนะนำที่ผมมอบให้ได้ในเวลาที่มีนะครับอันนี้ก็มาดูสมาชิกท่านอื่นที่ส่งข้อความมาสั้นลงหน่อยหนึ่งนะครับท่านแรกครับส่งบทสรุปของคนวัยเกษียณมาให้อายุน้อยๆทำงานเพื่อมีกินมีเก็บอายุมากหน่อยทำงานที่ให้ตนเองมีความสุขอายุมากไปอีกทำงานเพื่อใจเป็นสุขชีวิตมีคุณค่าต่อสังคมค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากผลึกประสบการณ์ของคนในวัยเกษียณคนหนึ่งนะครับซึ่งส่งคำข้อคิดมาเป็นประจำนะครับด้วยความนับถือมากสำหรับความคิดของคุณครูนะครับสมาชิกท่านตัดมาเขียนว่าประคับประคองไป 2-3 ปีผมเข้าใจว่าความหมายก็คือเศรษฐกิจคงจะแย่อยู่อีกสัก 2-3 ปีเราประคองตัวไว้หน่อยนึงเดี๋ยวสักพักมันดีขึ้นนะครับประมาณนั้นสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าเป็นหัวข้อที่ดีในช่วงเวลานี้เลยงานคือปัจจัยสำคัญในการทำเงินและสร้างคุณค่าช่วงนี้หางานยากมากจริงๆให้กำลังใจตนเองและครอบครัวเพื่อก้าวข้ามปัญหานี้ได้รวดเร็วนะครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาล่วงหน้านะครับขอเป็นกำลังใจให้กับคนวัยทำงานและผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาทุกท่านผมเคยผ่านชีวิตที่ตกต่ำล้มลุกคลุกคลานตลอดมาแต่ก็พยายามต่อสู้โดยอาศัยสติและความซื่อสัตย์สุจริตจนกระทั่งถึงวัยเกษียณ ตราบเท่าทุกวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้เรามีผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ2คนนะครับท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงท่านแรกท่านนี้เป็นผู้ชายนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนวัยเกษียณ60 plus บางคนเขาเรียกว่าผู้เฒ่านะครับแต่สมัยนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้จักกับคุณครูที่ส่งเนื้อหาเข้ามากับรู้จักพี่ผู้ชายที่เรียกว่าพี่เพราะเคยไปเจอกันในเวทีที่ผมเป็นวิทยากรนะครับไม่ได้รู้สึกว่าอายุ60กว่าเป็นผู้เฒ่านะครับมันเป็นอีกชีวิตอีกช่วงหนึ่งที่มีโอกาสมากครับแล้วสำหรับคนที่วางแผนเกษียณดีๆเนี่ยผมพบว่าช่วงเกษียณช่วงนี้สถานการณ์วิกฤตเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนวัยเกษียณได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะมันมีสิ่งหลายๆสิ่งเกิดขึ้นที่ทำให้เราได้หันกลับมาคิดทบทวนผลกระทบทางการเงินส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ามีไม่มากหวังว่านะครับมีไม่มากตอนนี้ก็จะมาตอบคำถามในคำถามสดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายขอบคุณที่ท่านช่วยแชร์นะครับแล้วก็ช่วยรายงานจากแต่ละที่นะครับรวมถึงต่างประเทศเช่นที่แคนาดานะครับสมาชิกท่านนิสถามมาว่าทุกใจจริงๆเลิกกับแฟนมา2เดือนแต่ต้องอยู่บ้านเดียวกันเพราะมีเหตุให้ย้ายลำบากต้องทำใจหรือฝึกความคิดเห็นอย่างไรดีคะขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่ามันจะยาวเกินเนื้อหาของวันนี้นะครับให้ตอบสั้นๆเนี่ยถ้าคุณเลิกกันแต่คุณยังต้องจำใจอยู่ในบ้านเดียวกันสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่ได้ง่ายที่สุดก็คือโดยหลักการนะครับมองเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่มันมีหลักการอีกด้านหนึ่งเหมือนกันที่ขัดกันก็คือถ้าเพิ่งเลิกคบกันเป็นแฟนอย่าพยายามเป็นเพื่อนเพราะว่าความรู้สึกมันยังไม่จบลงนะครับนั่นเลยเป็นปัญหาความยากของคุณแต่ผมคิดว่าถ้าคุณออกแบบเพื่อไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันที่เหลือความลำบากใจอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดภายในใจเราเองซึ่งตัวนี้เราจัดการได้ครับตอบได้แค่นี้นะครับสำหรับหัวข้อเนื่องจากมันไม่ได้ตรงกับหัวข้อไลฟ์วันนี้นะครับขอบคุณเสียงทักทายจากโตเกียวนะครับงานที่ดีต้องอยู่ในองค์กรที่มีคุณภาพคุณธรรมอยู่และมีความสุขร้านกาแฟหลังเกษียณรอของผมที่เคยคุยกับหมอไว้สร้างเสร็จแล้วครับแต่คงไม่ได้ขายครับอาจปรับเป็นร้านนวดหรือสอนดนตรีครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับเกี่ยวกับโควิดไหมเพราะว่าแม้ว่าเรากำลังเปิดพื้นที่เนี่ยแต่อาหารเครื่องดื่มในประเทศไทยเนี่ยถูกออกแบบมาไม่ใช่แค่รองรับคนไทยอย่างเดียวนะครับในร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยเนี่ยผลกระทบจะไม่มากเท่ากับที่วางเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วมันจะกระทบถึงกันอยู่ดีคงต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับคำทักทายจากภูเก็ตนะครับท่านนี้บอกว่าติดต่อทางพอดแคสต์แล้วเจอไลฟ์สดจะมาขอบคุณนะครับยินดีที่ได้ประโยชน์นะครับจากสงขลาด้วยนะครับจากอาจารย์วชิราด้วยนะครับท่านที่เป็นคนดึงเนื้อเสียงจาก YouTube ไปลงพอดแคสต์ให้นะครับคุณหมอมีหัวข้อดีๆเหมาะกับสถานการณ์เสมอเลยค่ะขอบคุณครับปกติดู YouTube อีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าคุณหมอพูดโดนใจมากค่ะอีกท่านหนึ่งแจ้งการรับฟังมานะครับจากนอร์เวย์ท่านที่ไม่ได้แจ้งมาถือว่าเราทักทายกันนะครับที่ส่งมาสวัสดีสวัสดีนะครับนครปฐมนะครับอีกคนหนึ่งครับดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นประเภทเรียนรู้ตลอดชีวิตฟังแล้วชอบค่ะที่กระตุ้นให้คิดถึงตัวเองในแง่มุมดีๆยินดีครับอีกท่านหนึ่งได้ฟังคลิปย้อนหลังของคุณหมอมาสัก1เดือนช่วยปลดล็อกเรื่องคาใจได้ดีจะติดตาม ต่อไปนะครับท่านถัดไปครับหัวข้อวันนี้โดนมากกำลังมองหางานจะทำงานอะไรดีคุณหมอกรุณาวิเคราะห์ได้ไหมคะอยู่ฝรั่งเศสคนที่นี่ไม่ค่อยใส่หน้ากากกันโควิดอาจเหมือนลมพัดเชื้อร้ายมาหรือเปล่าตอนนี้ลมพัดอาจพัดเชื้อไปแล้วเพราะอากาศก็ไม่ร้อนยังไม่มีแดดเท่าไหร่แต่คนติดเชื้อลดลงมากการที่คนติดเชื้อลดลงเป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะเราเรียกว่าตรวจเจอว่าใครติดเชื้อแล้วแยกไปรักษาเพื่อไม่ให้เขาไปแพร่นะครับกับผมเข้าใจว่ายังคงมีมาตรการ social distancing รักษาระยะห่างซึ่งมาตรการ social distancing นี้เป็นมาตรการสำคัญคู่กันไปกับการตรวจหาคนติดเชื้อแล้วไปแยกตัวออกไปนะครับจนกว่าจะมีวัคซีนครับส่วนคุณจะทำอะไรพูดยากมากเลยครับเพราะผมไม่รู้ว่าในฝรั่งเศสมันมีดีมานอะไรบ้างแต่ถ้าถามว่าคุณมีความสามารถมีทักษะอะไรที่ถอดเป็นชิ้นๆแล้วอาจจะมีความต้องการที่จะมาซื้ออันนั้นคุณอาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะการจะเลือกงานเนี่ยมันต้องเกิดจากการรู้ตลาดกับรู้ตัวเองนะครับแล้วค่อยจับแมทช์กันจับคู่กันได้มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าเพิ่งโดนบอกเลิกจ้างจิตตกมากๆเสียใจด้วยนะครับผมหวังว่าไลฟ์วันนี้จะช่วยให้คุณเห็นแนวทางการจัดการไม่มากก็น้อยนะครับมีสมาชิกที่ส่งให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็กล่าวคำชมผมให้เขาด้วยนะครับสมาชิกท่านถัดไปบอกว่าช่วงนี้เครียดมากสามีหางานยากทำให้เกิดความทุกข์ใจเพราะมีค่าใช้จ่ายคงที่มากต่อเดือนอยู่แล้วเจอปัญหาแบบนี้ทำให้บางทีหมดแรงในหัวใจได้เลยจริงครับเรื่องของรายรับรายจ่ายโดยเฉพาะครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเรามีเงินที่ต้องใช้หนี้ประจำเช่นซื้อบ้านซื้อรถไว้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องยากมากผมจึงได้แบ่งโจทย์เป็นทางเลือกภายนอกภายในนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในโจทย์ของสมาชิกท่านนี้ก็คือถ้ารู้ตัวว่าเครียดนะครับต้องรู้ว่าโจทย์ภายนอกถึงจุดหนึ่งเราจะทำได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่โจทย์ภายในเราทำได้ไม่จำกัดดังนั้นโจทย์ภายนอกถ้ายังหางานไม่ได้ตรงกับทักษะของเราที่จะมีรายได้เพียงพอก็ต้องดูว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างและจัดการไปนะครับการอยู่ในความไม่แน่นอนเป็นเรื่องยากครับแต่การอยู่กับความไม่แน่นอนและมีความสุขได้มันเป็นเรื่องของการจัดการภายในมากๆเช่นนะครับความสามารถที่จะละเลียดและอยู่กับสิ่งง่ายๆและมีความสุขแบบเพลิดเพลินสงบได้เนี่ยช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขสงบทางใจมันทำให้ความคิดที่เครียดเนี่ยมันคลายลงแล้วมันอาจจะทำให้คุณมองเห็นอะไรดีๆในทางออกของชีวิตได้ง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับเรื่องที่ผมพูดบ่อยว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นตัวฆ่าความคิดสร้างสรรค์นะครับมันเป็นตัวทำให้ความคิดยืดหยุ่นหายไปคำแนะนำของผมก็คือลองพยายามจัดการความเครียดภายใต้เงื่อนไขที่เราอาจจะแก้ไขเรื่องภายนอกไม่ได้มากนักนะครับแต่เราจัดการภายในเพื่อทำให้เราเห็นจุดที่เราจะเห็นเป็นทางเลือกว่าเราเลือกได้ในการจัดการบางอย่างข้างในใจเรานะครับท่านนี้มาจากไบรตันแอนด์โฮฟนะครับไม่แน่ใจว่าหมายถึงประเทศอังกฤษหรือเปล่านะครับเป็นประเทศที่ผมทำวีซ่าแล้วไม่ได้บินไปโชคดีที่ยังได้ค่าตั๋วเครื่องบินคืนมานะครับโดนลูกเล่นพนักงานหลอกขายประกันนะครับผมไม่ได้อ่านชื่อธนาคารและบริษัทประกันที่เขาเขียนมานะครับบางครั้งผมได้ยินอยู่เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะธนาคารนี้นะครับที่มีการบังคับขายเวลาที่เราไปเดินเรื่องกู้เงินซึ่งโดยหลักแล้วเขาห้ามบังคับขายนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับสวัสดีครับคุณหมอท่านยังให้ความรู้และทัศนคติที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมเสมอภาพเสียงคมชัดขอให้ทุกท่านมีโชคดีมีสุข จากนครบาร์เซโลนาอ๋อคุณลุงทากฤตเคยมาเรียนกับผมอยู่หลายหลักสูตรนะครับอายุเยอะมากเลยนะครับเกือบ70แข็งแรงมากคุณหมอเพิ่มยาคลายกังวลไม่กังวลแล้วแต่ไม่อยากทำอะไรหมดพลังคงหมายถึงสิ่งที่ผมพูดเป็นยาคลายกังวล นะครับนี่ครับบอกมาแล้วว่าอยู่อังกฤษโดนแม่ค้าทุเรียนจ่ายเงินไม่ได้กินทุเรียนอ๋อโดนหลอกคุณหมอพูดได้เข้าใจง่ายเข้าถึงความรู้สึกคนฟังเหมือนคุณหมออยู่ข้างในใจแล้วมาเปิดประตูให้ได้เห็นข้างนอกข้างในขอบคุณนะครับยินดีครับฟังคุณหมอพูดแล้วมีกำลังใจขึ้นยินดีครับทักทายจากลูกศิษย์อาจารย์หมอท่านหนึ่งนะครับเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันอันนี้ทักทายจากมาเลเซียนะครับท่านนี้บอกว่าเคยเรียน Career Destiny ถึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องงานตอนนี้บางครั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนมาเรียนจะได้ประโยชน์ได้แค่ไหนแต่ว่าความหมายของคุณก็หมายความว่ามันทำให้คุณจัดการความเสี่ยงในเรื่องงานได้จากครั้งนั้นที่มาเรียนหรอครับได้ฝึกทักษะต่างๆเพิ่มจากสิ่งที่ถนัดเตรียมไว้แล้วค่ะเห็นช่องทางถ้ามีวิกฤตเกิดขึ้นน่าจะตั้งรับทันขอบคุณมากนะคะยินดีมากเลยครับที่การอบรม2วันในเรื่องออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวเราในอดีตช่วยคุณได้นะครับผมกำลังทำโปรแกรมออนไลน์เวิร์กช็อปที่จะคุยกันในเรื่องของการออกแบบเส้นทางการงานในโลกหลังยุคโควิดนะครับยุคหลังโควิดกำลังจะโพสต์ประชาสัมพันธ์อยู่เลยนะครับเป็นเนื้อหาจาก Career Destiny บวกเนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะมีเวลาไปทำการบ้านเยอะกว่านะครับก็บวกเนื้อหาเข้าไปอีกก้อนหลายก้อนพอสมควรนะครับซึ่งอาทิตย์หน้านี้จะเริ่มประชาสัมพันธ์รับผู้เรียนที่สนใจครับแต่ว่าที่พูดมาไม่ได้ชวนคุณแอนมาเรียนใหม่นะครับเพราะดูเหมือนจะจบหลักสูตรแล้วไปทำอะไรได้ดีนะครับออกไปช่วยคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้อาจได้ลูกค้าให้สอนทำบัญชีค่ะอันนี้คุณระเบียบบอกให้กับเพื่อนที่ส่งคำถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าทักษะในการทำบัญชีแบบมืออาชีพเนี่ยอาจจะมีลูกค้าจำนวนหนึ่งอยู่นะครับสอนบัญชีออนไลน์เคยเห็นโฆษณาเพจใน Facebook อยู่ค่ะเป็นคอร์สบัญชีตัวแรกของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้คือช่วยกันให้ข้อมูลนะครับรีดผ้าด้วยฟังคุณหมอด้วยมีความสุขจังเพราะเคยคิดว่างานคือทุกอย่างของชีวิตและไม่สมหวังกับงานจนเป็นซึมเศร้าตอนนี้เริ่มคิดใหม่ว่าอยากคาดหวังจะไม่ทำให้เราผิดหวังครับสวัสดีจากร้อยเอ็ดนะครับดิฉันก็เลย60แล้วแต่ยังทำงานค่ะสนุกกับการทำงานจะได้ไม่เหงาคิดคล้ายๆผมนะครับแล้วก็เป็นคำแนะนำที่ผมอยากแนะนำเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องหยุดทำงานที่วัย60ครับถ้ามีโอกาสทำอะไรได้ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเน้นเรื่องเงินก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็ดีติดตามทุกคลิปฟังแล้วได้ข้อคิดยินดีมากชอบหัวข้อเนื้อหาวันนี้มากอันนี้เป็นนักเรียนเก่าคนหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำยินดีครับท่านนี้นะครับอยู่ต่างประเทศมา15ปีถ้าตกงานแล้วกลับไทยยังมองตัวเองไม่ออกว่าจะทำอะไรในวัย40คงอยากกลับไปอยู่ต่างประเทศอีกเหมือนเดิมความเครียดของคนตกงานในต่างประเทศในสถานการณ์โควิดมันต่างกับตกงานในประเทศบ้านเกิดนะคะปัญหาติดขัดต่างๆมันเยอะกว่าแม้กระทั่งเข้าคิวเดินทางเข้าประเทศบ้านเกิดก็ยังต้องรอนะครับผมได้ยินมาอยู่เหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้ก็มีนักการทูตจากประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียที่มีคนไทยไปตกค้างอยู่จำนวนเป็นพันนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับก็ติดต่อมาที่ผมว่าจะทำยังไงไม่ได้หมายถึงจะเอาคนไทยกลับเข้ามายังไงนะครับจะดูแลสุขภาพจิตคนเหล่านั้นยังไงซึ่งผมก็ชวนเชื่อมต่อกับทางกรมสุขภาพจิตไปแต่สำหรับสมาชิกคุณเด็กหญิงหมวกแดงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความจริงว่าเมื่อเราอยู่ที่ไหนนานๆเราก็เคยชินกับที่นั่นนะครับแต่ว่าคุณคงเห็นว่าประเทศไทยมันมีหลายสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีมันเป็นประเทศที่ คนไทยที่อยู่ในวัยเกษียณก็อยากจะกลับมานะครับดังนั้นถ้าคุณไม่มีตัวเลือกชัดเจนในต่างประเทศเนี่ยผมอยากจะให้คุณลองใช้หลักคิดเดียวกันว่าความรู้ที่คุณมีอยู่จะแปลงเป็นแหล่งสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับในประเทศไทยเนื่องจากผมรู้ว่าคุณทำงานอะไรอยู่เพราะเขาเคยมาเรียนกับผมด้วยนะครับผมก็มีความเห็นว่าสาขาอาชีพของคุณจะอยู่ในช่วงขาลงไปนานซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องคิดถึงการทำงานในเส้นทางอื่นดูด้วยซ้ำนะครับอันนี้ไม่ทราบจะแนะนำอะไรเพิ่มนะครับนอกจากเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะชวนมองความเป็นไปได้ในการกลับมาเมืองไทยแม้จนตอนนี้จะยังมองไม่ออกแต่ว่าอย่าเพิ่งหยุดคิดหรือว่าหมดความหวังไปนะครับลองค่อยๆโจทย์ยากๆนี่มันต้องใช้เวลาค่อยๆ คิดนะครับแต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดแบบช็อตเดียวแต่ผมกำลังพยายามจะชวนว่าโจทย์ยากเนี่ยค่อยๆไล่ไปทีละเปลาะนะครับโจทย์บางข้อนี่ใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะครบแตกนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอหลังจากรักษาซึมเศร้าจนดีขึ้นที่ทำงานก็ดูแลเราดีมากให้งานน้อยๆเพราะกลัวเราจะเครียดกลับทำให้เรารู้สึกเราไม่มีคุณค่ายิ่งช่วงโควิดงานน้อยไปอีกพอเริ่มมีงานเข้ามาจริงๆใจไม่สนุกทำแค่เสร็จๆไร้คุณภาพต่างจากป่วยจนอยากได้แพ็กเกจออกจากงานทางที่ทำงานก็กำลังจะลดคนจะขอเอาแพ็กเกจออกก็กลัวงานใหม่หายากขอคำแนะนำคือกระบวนการแบบนี้มันเป็นเรื่องของการมองข้อดีข้อเสียครับทางเลือกเนี่ยคุณอาจจะมองเห็นทางเลือกแค่ว่าจะออกหรือจะไม่ออกนะครับแต่นั่นมันทำให้คุณตัดสินใจยากถ้าคุณยังไม่มีข้อมูลว่าคุณจะออกไปทำอะไรนะครับคำแนะนำของผมก็คือถ้าคุณยังนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะออกไปทำอะไรนะครับและคุณยังมีความจำเป็นทางการเงินอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งรีบออกครับเพราะว่าคุณก็รู้ตัวว่างานใหม่หายากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกทนไม่ไหวแล้วนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณยังอยู่ได้อีกสักพักใหญ่ถ้าจะออกมาและคุณเริ่มเห็นลางๆว่าคุณจะไปทำอะไรได้บ้างนะครับคุณก็อาจจะทำการบ้านให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อจะดูว่าคุณเห็นชัดมากขึ้นไหมเพราะการออกจากงานโดยยังไม่รู้จะไปทำอะไรต่อเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาพักเพื่อให้เราได้ฟักฟูมฟักความคิดของเราให้มันตกผลึกแต่ถ้ามันมาออกมาแล้วมันไม่เห็นทำอะไรได้ชัดตรงนั้นจะเครียดไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมแจ้งแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากที่ปกติผมจะไม่สามารถให้คำแนะนำชีวิตคนได้นอกจากทำให้เขาเห็นเส้นทางและเห็นความคิดตัวเองได้ชัดขึ้นและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับแต่ก็ยังกลับไปเรื่องนี้แหละครับว่าคุณเห็นภาพไหมว่าถ้าออกมาแล้วจะไปทำอะไรนะครับท่านถัดมานะครับตกงานเหมือนกันครับพอเข้าใจสถานการณ์แต่ยังติดปัญหาส่วนตัวกับคุณพ่อที่ไม่เคยพูดจาดีๆเลยมีแต่คำพูดลบตลอดตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีสิ่งป้องกันใจของเราเวลาไปเจอท่านผมเจอลูกบางคนเลือกที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับพ่อที่มักจะพูดจาทิ่มแทงความรู้สึกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะพ่อก็ไม่รู้จะแก้นิสัยยังไงนะครับโดนปู่สอนมาอีกทีหนึ่งส่วนลูกก็ต้องปกป้องตัวเองนั้นคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างการจะไปพบปะยังไงนะครับแล้วก็การจะเลี่ยงให้ท่านรู้ว่าเราไม่ต้องการคุยบางเรื่องจะทำได้ยังไงทำได้ไหมนะครับสมาชิกท่านนี้นะครับบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการยังไม่ถึงกับบอกเลิกจ้างแต่ใจจริงอย่างที่คุณหมอบอกลมไม่มาแล้ววิ่งต้านลมไปก็เหนื่อยอยากปลดภาระให้ตัวเบาจะได้วิ่งง่ายขึ้นแต่ก็สงสารลูกน้องแต่ใจจริงก็ไม่อยากทำแล้วเพราะเคลียร์ตัวเองได้แล้วว่าอยากทำงานแบบไหนจริงๆทำไอซ์เบิร์กมาค่ะในวงเล็บก็คือมาเรียนปลดล็อกพลังชีวิตที่ทำให้เรารู้ความปรารถนาภายในใจนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นกระบวนการภายในที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรและเราชัดแต่บางครั้งภายนอกเราก็ยังมีภาระที่ทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างที่ใจปรารถนาในทันทีนะครับผมคิดว่าถ้าคุณชัดนะครับว่าคุณต้องการเดินยังไงเนี่ย อาจจะต้องส่งสัญญาณบอกลูกน้องและมีแผนในการถอยนะครับก่อนที่ผมจะลาออกจากงานในระบบราชการไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นระบบที่คนออกคนข้างล่างบางคนดีใจเพราะว่าตำแหน่งมันจะว่างลงนะครับตำแหน่ง40ที่ผมอยู่12ปีก่อนเกษียณมันว่างลงนะครับพอเราออกปุ๊บไม่ค่อยมีคนไม่ชอบหรอกครับน้องๆที่มีโอกาสขึ้นเขายอมโอเคนะครับอาจจะประหลาดใจบ้างเพราะไม่คิดว่าจะออกก่อนแต่ผมได้บอกกับน้องที่รับทุนสสส.ด้วยกันที่ผมเป็นเหมือนผู้จัดการแผนในการดูแลน้องอีกหลายคนนะครับว่าผมเตรียมแล้วนะแผนนี้แผนสุดท้ายคือบอกล่วงหน้า3ปีนะครับซึ่งขณะนั้นเองหลังจากปิดแผนลงจริงๆน้องก็ยังใช้เวลาปรับใจอยู่นานพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความผูกพันในงานครับนั้นผมคิดว่ามันต้องเหมือนกับเรามีแผนเราเรียกว่าเป็นเหมือน exit plan นะครับแผนในการออกจากธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของอยู่เพื่อปิดกิจการหรือจะส่งมอบหรือจะยังไงเนี่ยนะครับลองทำแผนดูถ้าแผนนี้สามารถสร้างความมีส่วนร่วมกับน้องๆได้แล้วหาวิธีทำให้เขาได้ดูแลต่อในรูปแบบที่เขามี account หรือมีบัญชีที่เราเคยดูแลลูกค้าแต่ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของแล้วก็เหมือนเป็นการมอบความสิ่งตอบแทนให้เขานะครับแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทใช่ไหมครับจะได้ไม่มาเสียชื่อเรานะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นทางออกที่ง่ายขึ้นครับผมคิดว่าเราคุยได้เร็วนะครับถ้าเราชัดมากๆเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาจะบินยังไงต่อด้วยตัวเองครับแต่ว่าจังหวะจะเป็นยังไงต้องแล้วแต่รายละเอียดแล้วนะครับถ้าคุณไม่พร้อมคุณปฏิเสธได้นะคะลองดูค่ะอันนี้คงหมายถึงเมื่อกี้นี้ที่แนะนำเรื่องบัญชีนะครับไปเช่าตู้เซฟอ๋อใส่ยังใส่ชื่อธนาคารอยู่นะครับก็คือว่าสมาชิกท่านนี้ไปเช่าตู้เซฟแล้วถูกพนักงานชวนขายประกันชีวิตคือซื้อให้เขาซื้อประกันชีวิตไปนะครับเกือบเผลอชื่อพูดชื่อธนาคารออกไปแล้วนะครับเพราะกำลังจะชมว่าธนาคารนี้กำลังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจนะครับสมาชิกท่านนี้นะครับส่งมาถัดไปนะครับขอบคุณสำหรับไลฟ์ดีๆในทุกสัปดาห์นะคะได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากการฟังทุกครั้งนะครับท่านนี้เขียนต่อนะครับที่กำลังพูดถึงธนาคารบอกว่าขอเงินฝากดอกเบี้ยถูกๆ10ล้านบาทอายุ60รีไทร์แล้วก็หมายถึงว่ามีเงินเก็บ10ล้านแล้วจะมีดอกเบี้ยถูกๆหรอครับต้องบอกเลยนะครับ10ล้านบาทเนี่ยวิธีคำนวณเงินหลังเกษียณนะครับก็คือเราต้องเผื่อว่าเราจะมีอายุนานแค่ไหนนะครับสมมติว่าตอนนี้คุณอายุ60ปีนะครับผู้หญิงเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้นะครับอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่80ดังนั้นแล้วคุณอาจจะมีอายุมากกว่านั้นเพราะคุณสนใจเรื่องสุขภาพคุณถึงมาเจอผมนะครับนั้นสมมติว่าคุณมีอายุถึง85คุณต้องมีชีวิตอยู่อีก25ปีใน25ปีนี้เนี่ยคุณอาจจะคำนวณว่าแต่ละเดือนคุณกะจะใช้เท่าไหร่นะครับคุณจะเอาเงินก้อนไปลงทุนอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตอนนี้การลงทุนเนี่ยมันไม่นิ่งเหมือนสมัยก่อนนะครับที่เขามีการคำนวณได้ว่าเฉลี่ยแล้วประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ปีนึงมันมีผลตอบแทนประมาณ 10% กว่าๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิด 10-12% งั้นถ้าคุณวางเงินนิ่งๆไว้ในนั้นเนี่ยคุณจะได้เงินปันผลออกมานะครับถ้ามี10ล้านเนี่ยแล้วมันมีผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10% เนี่ยคุณอยู่ได้เลยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าโลกกำลัง disrupt ดังนั้นเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลตอบแทนคืนของเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์บ้านเราตอนนี้อนาคตอันใกล้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยกล้าหวังว่าผมจะมีเงินฝากนิ่งๆแล้วก็จะไปกินดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับอย่างในอเมริกาตอนนี้ดอกเบี้ยเขาเนี่ยกำลังเข้าสู่โซนเป็นศูนย์หรือกำลังจะติดลบด้วยซ้ำนะครับพูดง่ายๆคนเอาเงินไปวางใส่ธนาคารเนี่ยเงินของคุณมูลค่าลดลงนะครับตามเวลาหรือไม่ได้ดอกเบี้ยเลยนะครับตอนนี้ตัวนี้ต้องศึกษารายละเอียดนะครับสมาชิกท่านนี้นะครับบอกว่าอาจารย์หมอคิดว่าคนเราสามารถหางานที่เป็นนายตัวเองโดยไม่ต้องหางานที่ต้องไปสมัครรับเงินเดือนตามกรอบเดิมๆได้ทุกคนไหมครับผมคิดว่าเมื่อเราเจอปัญหาหรือวิกฤตมันเป็นโอกาสให้เราได้ใช้ความคิดใหม่ๆหาช่องทางใหม่ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบเดิมผมเห็นด้วยในหลักคิดของคุณครับว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมองหาแต่งานที่เขารับตำแหน่งที่เราไปกินเงินเดือนประจำนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับผมก็เจอว่า ระบบเศรษฐกิจและระบบการศึกษาเนี่ยออกแบบให้คนจบมาเพื่อไปทำงานกินเงินเดือนดังนั้นคนที่จะเลือกไม่ทำงานกินเงินเดือนและอยู่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปลงตัวแถว SME จะมีเพียงบางคนที่ทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับ SME รอบนี้ทั่วโลกเจอผลกระทบหนักมากนะครับมันจึงมีข้อดีข้อเสียครับผมคิดว่าเราไม่ควรปฏิเสธการทำงานที่มั่นคงและการกินเงินเดือนเพียงแต่เราอย่าไปมองว่ามันเป็นทางเลือกเดียวของชีวิตเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรที่เป็นจัดส่วนผสมแบบที่ผมใช้คำว่าเลโก้นะครับออกแบบแหล่งรายได้หลากหลายแหล่งแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองแต่ละก้อนออกไปให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ถามมาแล้วคอร์สที่จัดราคาเท่าไหร่แต่ผมไม่ค่อยชอบพูดตัวเลขผ่านทางไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้นะครับแต่บอกได้เลยว่ามันมีคนบอกว่าถูกนะครับแต่ผมไม่รู้สำหรับคุณถูกหรือแพงเดี๋ยวผมจะโพสต์ไปในพรุ่งนี้ให้นะครับมันเป็นค่าเรียนเท่ากันกับหลักสูตรที่แล้วหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่คือเป็นคอร์สชีวิตให้ลูกวัยรุ่นนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอจะฟังย้อนหลังทุกครั้งเพื่อไตร่ตรองทุกคำพูดได้ข้อคิดดีๆขอบคุณและยินดีนะครับชมไลฟ์คุณหมอและจัดการความคิดตัวเองเปลี่ยนความคิดพยายามตัดสิ่งไร้ประโยชน์ได้ดีขึ้นมากนะครับวันนี้ชุดคุณหมอสีสันสดใสมากครับครับผมนึกขึ้นได้ว่ามีผู้ฟังคนไทยที่อยู่อเมริกาคู่สามีภรรยาซื้อมาให้นะครับ2ตัวสีฟ้ากับสีส้มก็เลยหยิบมาใส่รอบนึงครับแต่ตัวนี้ไม่กล้าใส่ออกไปตลาดนะครับไม่ใช่แค่สีสดนะครับมันเป็นเสื้อที่แนบเนื้อครับผมใส่แล้วไม่ค่อยถนัดเวลาเดินไปข้างนอกถัดมานะครับหนูเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นคนทำงานปรับตัวไม่ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นควรเริ่มปรับใจยังไงรู้สึกกลัวกับชีวิตจริงที่ต้องเผชิญก่อนอื่นต้องถามก่อนนะครับว่าสาขาที่คุณจบมาเนี่ยตอนนี้คุณไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะครับหางานได้ไหมสาขาที่เรียนเนี่ยมีโอกาสอยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมคิดว่าอาจจะต้องคิดเตรียมตัวไว้เลยว่าในปีที่จบถ้าจบภายในปีนี้ปีหน้านะครับแล้วมันไม่ใช่สาขาที่ต้องการเนี่ยจะอยู่รอดได้ยังไงนะครับไม่มีคำแนะนำอื่นนอกจากสิ่งที่ได้พูดไปในช่วงเนื้อหานะครับเพราะว่าเส้นทางการเรียนของคนที่เพิ่งจบมาเนี่ยยังมีการเรียนรู้ได้ตลอดเลยครับสมาชิกท่านที่พูดถึงว่าไปถูกให้ต้องซื้อประกันชีวิตนะครับดูเหมือนจะยังคงรู้สึกไม่พอใจพนักงานคนนั้นนะครับถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดนะครับเหมือนกับคุณซื้อของที่คุณไม่ได้อยากซื้อแล้วซื้อแล้วเกิดความรู้สึกไม่พอใจสิ่งที่ซื้อมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเพราะคุณเซ็นสัญญาไปแล้วด้วยถ้ายังไม่เซ็นสัญญายังพอไหวนะครับคุณหมอพอจะมี exit plan เบื้องต้นสำหรับคนที่เป็นแม่บ้านให้สามีไหมคะเพื่อนเลิกกับสามีแล้วแต่ก็ยังต้องทำหน้าที่แม่บ้านให้อดีตสามีอยู่เธอน่าสงสารมากจะเอาวุฒิที่ตัวเองจบมาไปทำงานก็ไม่ได้แล้วจะปลีกตัวไปทำงานเต็มเวลาก็ไม่ได้คือจริงๆเนี่ยเรื่องของคู่สามีภรรยาที่มีความสัมพันธ์กันแบบที่สามีมีเงินภรรยาเป็นแม่บ้านเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงในวันที่สามีที่ไม่ที่ใช้อำนาจเหนือกว่าในฐานะที่ถือเงินเนี่ยมาควบคุมภรรยานะครับผมคิดว่าเพื่อนของคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำการบ้านให้มากว่าเขาจะเลี้ยงชีพยังไงถ้าจะต้องออกมาจากชีวิตของสามีแล้วอย่างที่บอกครับอย่าคิดแต่ว่าจะต้องเอาวุฒิไปเข้าเรียนไปเข้าทำงานกินเงินเดือนเพราะว่าในระบบการจ้างงานเนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานมานานมากเขาจะไม่มั่นใจว่าคุณพร้อมไหมที่จะไปทำงานนะครับตรงกันข้ามครับจะต้องหาดูว่าทักษะอะไรในตัวเราที่สามารถสร้างรายได้ได้โดยไม่ติดกับการทำงานกินเงินเดือนครับอันนี้จะมีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็อาจจะเริ่มต้นจากวงเพื่อนที่รู้จักกันทดสอบไอเดียดูนะครับไม่อย่างนั้นมันเหมือนกับมันขยับไม่ได้เลยนะครับสมาชิกท่านนี้บอกว่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอารมณ์เหวี่ยงบางทีดีบางทีร้าย หมอให้ยามากินพอดูผลข้างเคียงก็กลัวก็เลยโยนยาทิ้งมาออกกำลังกายทุกวันหักโหมไปไหมออกกำลังกายเที่ยงคืนและตีสี่นะครับมีอันตรายหรือเปล่าแต่ทำแล้วมีความสุขคือถ้าคุณออกกำลังกายตอนเที่ยงคืนนะครับปัญหาคือระบบร่างกายมันจะตื่นตัวทำให้หลับยากครับแล้วถ้าคุณยังตื่นตีสี่มาทำออกกำลังกายด้วยผมสงสัยว่าคุณได้นอนวันละกี่ชั่วโมงนะครับเพราะร่างกายเราต้องการนอนอย่างน้อยสัก7ชั่วโมง plus นะครับแต่การออกกำลังกายเป็นเรื่องดีครับเพียงแต่เวลาที่คุณออกเนี่ยดูจะไม่ค่อยเหมาะอยากจะให้ขยับแล้วก็อยากจะให้ออกแบบการออกกำลังกายให้ไปเจอแสงแดดด้วยเพราะนั่นก็สำคัญมากที่เหลือก็เป็นคำขอบคุณนะครับแล้วก็มีคนถามว่าจะมีการสอนหัวข้อเกี่ยวกับซาเทียหรือไม่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงโปรแกรมของสมาคมหรือโปรแกรมส่วนตัวนะครับโปรแกรมส่วนตัวผมเคยจัดเป็นประจำอยู่แล้วในสมัยที่ยังเป็นการอบรมแบบเจอตัวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนโดยตรงที่จะจัดนะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเตรียมกันมานะครับขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็กำลังใจแล้วก็คำชื่นชมนะครับสำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรนะครับมันจะเป็นออนไลน์เวิร์กช็อปซึ่งมีรูปแบบคือเรียนอาทิตย์ละ3ชั่วโมงในวันเสาร์เช้าในเดือนกรกฎาคม4ครั้งระหว่างสัปดาห์จะเป็นการทำการบ้านนะครับเช่นถ้าเรียนเรื่องการรู้จักตัวเองในสัปดาห์ที่1ก็จะให้ไปทำการบ้านทบทวนประสบการณ์ปฏิปต่อกระบวนการตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่างานแต่ละชิ้นมันต้องใช้เวลาคิดนะครับสัปดาห์ที่2 เรียนรู้โลกแห่งงานก็จะให้ไปทำการบ้านในการค้นหาข้อมูลแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับสัปดาห์ที่3เข้าใจกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาคำตอบที่ออกนอกกรอบทำนองนี้พวกนี้ก็จะเรียนกัน4อาทิตย์ต่อกันนะครับรูปแบบเดียวกันกับที่จัดเรื่องเป็นโค้ชชีวิตให้ลูกวัยรุ่นครับผมจะโพสต์หลักสูตรนี้ในวันพรุ่งนี้ให้นะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสุดท้ายครับขอเติมอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการเอ๊ะส่งมาแล้วอ๋อครับถูกละนั่นคือทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดจริงๆตอนนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครับคืนวันนี้สวัสดีครับ